Eiropas Savienības sankciju ietekme uz Latvijas tautsnību nu, visticamāk būs nu, apmēram nekāda. Nu, jautājums ir par to, kādas varētu būt, kāda varētu būt atbildē no Krievijas puses, protams. Un to prognozēt ir ļoti grūti. Tā statistika nav mainījusies šā pagājušā pusgada laika. Krievija joprojām ir trešais lielākais tirdzniecības partneris. Ar Krīviju joprojām ir saistīts, kad ir vismaz 80% no Latvijas tranzīta. Nu, enerģētikas ziņa, tā atkarība no Krīvijas ir tāda paša līmenī, kā tā ir bijusi pirms pusgada. Te nekas nav mainīts. Ja mēs runājam par piegadi, jā, es domāju, ka mēs esam pietiekami droši situācija, ka Inčkalna gada skrātuvē, šobrīd es jums nevaru precīzi pateikt, cik daudz tur policijas, ja mēs runājam par aktīvu gāzi, tā saucamā. Bet visticamāk, nu, vismaz uz dažiem mēnešiem, pie tā jau ir pilnīgi ārkārtas situācija, tad ir tāda lieta, ka bufergāze, nu, kuru pieteiks uz nu, vismaz pusotru gadu.